Irailak bost, ostirala.
Gogoratu gaitezen, Jaungoikoaren aurrean gaudela. Isiltasuna egiten dut neure baitan. Begiak itxi. Arnasa lasai hartu. Erlaxatu. Jesusengan, garai berrietan sartuak gara.
Lukasen elkartetik. Orduan, fariseuek eta legemaixuek esan zioten Jesusi. Joanen ikasleek sarri egiten dute barau eta otoitz. Gauza bera gure ikasleek ere. Zeureak ordea, jan eta edan ari dira. Jesusek erantzun zien. Nola nahi duzue? Ezteietara deituak barau egitea, senar berria berekin dutelarik. Etorriko zaie bai, senar berria, kenduko dieten eguna. Orduan, egun hartan, egingo dute barau. Parabola hau ere esan zien. Inork ez dio, jantzi zaharrari, jantzi berriari kendutako adabakirik josten. Bestela, jantzi berria ondatuko litzateke eta ez litzaioke zaharrari berriaren adabakia egoki etorriko. Zahagi zaharretan ere ez du inork ardo berririk sartzen. Ardo berriak zahagiak lertu egingo lituzke. Eta ardoa isuri eta zahagiak galdu egingo lirateke. Ez, ardo berria zahagi berrietan sartu behar da. Eta ardo zaharrarekin ohituak ez du berririk nahi. Zaharra hobea duk esaten baitu.
Evangelioa barneratuz. Jesus bera da senar gaia. Horregatik, barauaren ordez, berarekin senide arteko otordura gaude gonbidaturik. Jesusek agertu nahi izan zuen, otorduak gauzatuz, posible zela beste elkarte era ezberdin bat sortzea.
Otoitza. Harritzazu aita santu hori, eskola bizi baten aldeko gure ametsak. Irekia, lasaia eta osotasunera daramana. Gure eskola gaur egun gure testigantza ezitzailea ikusarazi eta elika dezakela txundituta pozarren laudatzen dizaitugu. Zientzia, harremana, komunitatea, instituzioa, kontemplazioa, promesa, Alegina eta onarpena, ikaslea, maixua, fedea eta ardura, eta antzeko hitzak. Evangelioz gainezka daude espirituaren indarrez. Eta orain, keinu berrien ameslari izanik, egizu kontuan har dezakegula ez duela merezi. Ezeri uko egitea zugatik ez bada. Egiguzu eskolan goza dezagula besterik ez.
Bizitzari begira. Senidetasun giroko otorduetan, gurekin dugu senargai berpiztua. Bereziki, Eukaristia ospatzen dugunean.
Bizi bedi Jesus gure bihotzetan. Beti.